From the conference
dari pusat konferensi di Taman Bai Suci di Salt Lake City. Ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir, dengan para pembicara dipilih dari para pembesar umum dan pejabat umum gereja, dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lainnya, apapun, dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.
President Henry B. Eyring,
penasihat pertama dalam presensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers
dan sister, kami menyambut Anda dalam sesi kelima dan terakhir konferensi umum setengah tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta agar saya memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam hangat kami kepada para anggota gereja dan teman-teman dimanapun yang berperan serta dalam acara ini melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Musik untuk sesi ini adalah oleh paduan suara Tabernacle di bawah pemimpin Mac Wilberg dan Ryan Murphy, dengan Bonnie Goodlive serta Linda Margetts pada organ. Paduan suara akan membuka pertemuan dengan menyanyikan The Day Dawn is Breaking. Setelah itu, doa pembuka akan diucapkan oleh penatua Octaviano Tenorio, yang dibebas tugaskan dalam konferensi ini dari pelayanannya sebagai anggota 70. Paduan suara kemudian akan menyanyikan Sebelum Kau Tinggalkan Rumah. Seusai nyanyian, kita akan dengan senang hati mendengar dari penatua Robert A. D. Hales dan penatua Richard G. Scott dari Quorum 12 Rasul. Mereka akan diikuti oleh Brother Russell T. Austhorpe, President Hukum Umum Sekolah Minggu.
Oh,
Our dear Father in heaven,
Bapa kami yang terkasih di surga, kami bersyukur atas kesempatan istimewa untuk berada di sini, untuk dengar pesan dari para hambamu. Kami berdoa agar berkatmu boleh berada di atas mereka yang akan berpartisipasi dalam sesi ini. Dan kami mohon agar Engkau akan memperkuatkan kesaksian kami, agar kami dapat maju dengan bersuka cita dalam firman Putramu, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami dapat belajar untuk menyembahmu dalam nama Putramu Yesus Kristus, dengan tangan yang bersih dan hati yang murni. Dan tolong memberkati agar kami dapat mencari kesempatan untuk masuk bait suci-Mu sesering mungkin untuk membuat perjanjian kudus dengan-Mu agar kami dapat kembali kepada hadirat-Mu. Tolong memberkati Nabi-Mu, Thomas S. Monson, kiranya memberi kekuatan dan kesehatan kepadanya. Dan ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.
What does it mean to be a Christian?
Apa artinya menjadi orang Kristen? Orang Kristen memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa Dia adalah Putra Harfiah Allah, diutus oleh Bapanya untuk menderita bagi dosa-dosa kita dalam tindakan kasih yang agung yang kita kenal sebagai pendamaian. Orang Kristen percaya bahwa melalui kasih karunia Bapa dan Putranya Yesus Kristus, kita dapat bertobat, mengampuni orang lain, menaati perintah, dan mewarisi kehidupan kekal. Kata Kristen menyiratkan mengambil ke atas diri kita nama Kristus. Kita melakukan ini dengan dibaptiskan dan menerima karunia Roh Kudus melalui penumpangan tangan oleh mereka yang memegang wewenang imamatnya. Orang Kristen tahu bahwa sepanjang masa, para nabi Allah telah senantiasa bersaksi mengenai Yesus Kristus, Yesus yang sama ini, disertai oleh Bapa Surgawi, menampakkan diri kepada Nabi Joseph Smith pada tahun 1820, serta memulihkan Injil dan organisasi dari gereja aslinya. Melalui tulisan suci dan kesaksian Joseph Smith, kita tahu bahwa Allah, Bapa Surgawi kita, memiliki tubuh daging dan tulang yang dimuliakan dan disempurnakan. Yesus Kristus adalah Putra Tunggalnya dalam daging. Roh Kudus adalah sosok roh yang pekerjaannya adalah untuk bersaksi mengenai Bapa dan Putra. Tubuh kealahan adalah tiga makhluk yang terpisah dan berbeda yang bersatu dalam tujuan. Dengan ajaran-ajaran ini sebagai landasan iman kita, dapatkah ada keraguan atau perbantahan bahwa kita adalah orang Kristen? Namun, bagi setiap orang Kristen, pertanyaan yang sederhana tetaplah, orang Kristen macam apakah kita? Dengan kata lain, bagaimana keadaan kita dalam pencarian kita untuk mengikuti Kristus? Pertimbangkan bersama saya pengalaman dari dua murid Kristen. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, Ia melihat dua bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Sebagai orang Kristen, kita memiliki kesempatan untuk bertindak segera, langsung dan dengan keputusan, sama seperti yang Petrus dan Andreas lakukan. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Kita pun dipanggil untuk meninggalkan jala kita, untuk menolak kebiasaan, adat, dan tradisi duniawi. Kita juga dipanggil untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Menyangkal dari diri kita segala perilaku fasik merupakan awal dari pertobatan yang menantangkan suatu perubahan hati yang hebat sampai kita tidak memiliki lagi watak untuk melakukan yang jahat. Perubahan ini yang disebut keinsafan dimungkinkan hanya melalui juru selamat. Yesus menjanjikan, "Dan jika manusia datang kepadaku, aku akan memperlihatkan kepada mereka kelemahan mereka, dan kasih karuniaku cukup bagi semua orang yang merendahkan hati mereka di hadapanku. Karena jika mereka merendahkan hati mereka di hadapanku dan memiliki iman kepadaku, maka aku akan menjadikan apa yang lemah menjadi kuat bagi mereka." Sewaktu kita dijadikan baru dalam Kristus, sifat kita berubah, dan kita tidak lagi ingin kembali ke jalan-jalan lama kita. Meskipun demikian, orang Kristen yang setia akan selalu diberkati sewaktu mengalami kesulitan dan kekecewaan. Ketika tantangan ini datang, kita dapat tergoda untuk kembali ke jalan lama kita. Setelah penyalipan Juru Selamat, Dia menampakkan diri kepada para wanita dan memberitahu mereka dan para saudara akan menemukan Dia di Galilea. Ketika Petrus kembali ke Galilea, Dia juga kembali pada apa yang kita ketahui, apa yang terasa nyaman untuk Dia kerjakan. Aku pergi menangkap ikan, Dia menjelaskan, dan membawa beberapa murid bersamanya. Sesungguhnya, Petrus dan yang lainnya mencari ikan sepanjang malam tanpa menangkap seekor pun. Bagi berikutnya, Yesus menampakkan diri di pantai dan memanggil mereka di perairan. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Yohanes segera mengenali suara Juru Selamat, dan Petrus langsung menyeburkan dirinya ke dalam air dan berenang ke pantai. Para murid yang tetap di perahu mengikuti petunjuknya dan segera mendapati jalan mereka melalui mujizat dipenuhi ikan hingga tumpah ruah. Kepada orang Kristen yang telah kembali ke jalan mereka yang lama, pertimbangkan teladan setia Petrus. Janganlah menunda. Mari dengar dan kenali suara Sang Guru memanggil. Kemudian segeralah kembali kepadanya dan terimalah kembali berkat-berkatnya yang melimpah. Ketika para saudara itu kembali ke pantai, mereka mendapati perjamuan berupa ikan dan roti. Marilah dan sarapanlah. Juru Selamat mengundang dan Dia memberi mereka makan. Dia bertanya kepada Petrus 3 kali, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ketika Petrus menyatakan kasihnya, Juru Selamat dengan sangat memohon kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Inilah seruan Kristus kepada setiap orang Kristus dewasa ini, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Bagikan Injilku kepada yang muda maupun tua, mengangkat, memberkati, menghibur, mendorong, dan membangun mereka. Terutama mereka yang berpikir dan percaya secara berbeda dengan kita. Kita mengembalakan dombanya di rumah kita melalui bagaimana kita menjalankan Injil, menaati perintah, berdoa, menelaah tulisan suci, dan meniru kasihnya. Kita mengembalakan dombanya di gereja sewaktu kita melayani dalam korum imamat dan organisasi pelengkap. Kita menggalakkan dombanya di seluruh dunia dengan menjadi tetangga yang Kristiani, mempraktikkan agama yang murni, dengan mengunjungi dan melayani yang janda, yang yatim, yang miskin, dan semua yang membutuhkan. Bagi banyak orang, panggilan untuk menjadi orang Kristen dapat tampak menuntut, bahkan membuat kewalahan. Tetapi kita tidak perlu takut atau merasa tidak mampu. Juru Selamat telah menjanjikan bahwa Dia akan menjadikan kita setara dengan pekerjaannya. Ikutlah aku, firman-Nya, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dengan mengikuti Dia, Dia memberkati kita dengan karunia, bakat, dan kekuatan untuk melakukan kehendak-Nya. Memperkenankan kita untuk pergi melampaui zona nyaman kita dan melakukan apa yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Ini mungkin berarti berbagi Injil dengan tetangga, menyelamatkan mereka yang tersesat secara rohani, melayani misi penuh waktu, bekerja di bait suci, membesarkan anak yang berkebutuhan khusus, mengasihi Dia yang hilang, melayani rekan yang sakit, menanggung kesalahpahaman, atau menderita kesengsaraan. Itu berarti mempersiapkan diri kita untuk menjawab panggilannya dengan mengatakan, ku pergi kepada kau inginkan, ku ucapkan yang engkau inginkan, ku siap jadi hambamu. Untuk menjadi seperti yang Allah Bapa inginkan, kita mengikuti Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa Dia terus-menerus memanggil kita untuk mengikuti Dia. Jika Anda baru saja belajar mengenai komitmen Kristiani orang suci zaman akhir, atau jika Anda tidak sepenuhnya berpartisipasi dalam gereja dan ingin mengikutinya lagi, janganlah takut. Para murid pertama Juru Selamat semuanya adalah anggota baru gereja yang baru diinsafkan pada Injilnya. Yesus dengan sabar mengajari setiap orang. Dia membantu mereka memenuhi tanggung jawab mereka. Dia menyebut mereka temannya dan memberikan nyawanya bagi mereka. Dan Dia telah melakukan yang sama bagi Anda dan bagi saya. Saya bersaksi bahwa melalui kasih dan kasih karunia-Nya yang tak terbatas, kita dapat menjadi orang Kristen yang lebih Kristiani. Pertimbangkan sifat-sifat seperti Kristus berikut. Bagaimana keadaan kita dalam memperkuatnya dalam diri kita sendiri? Kasih Kristiani, Juru Selamat menghargai semua orang, baik hati dan iba kepada semua. Dia meninggalkan yang 99 untuk menemukan yang satu, karena bahkan rambut kepala kita pun terhitung semuanya bagi Dia. Iman Kristiani terlepas dari godaan, cobaan, dan penganiayaan. Juru Selamat mempercayai Bapa Surgawi kita, serta memilih untuk setia dan patuh pada perintah-perintah-Nya. Pengorbanan Kristiani sepanjang hidupnya, Juru Selamat memberikan waktunya, tenaganya, dan pada akhirnya melalui pendamaiannya, memberikan dirinya agar semua anak Allah dapat dibangkitkan dan memiliki kesempatan untuk mewarisi kehidupan kekal. Kepedulian Kristiani, seperti orang Samaria yang baik, Juru Selamat terus-menerus mengulurkan tangan untuk menyelamatkan, mengasihi, dan memelihara orang di sekitarnya tanpa memandang budaya, kepercayaan, atau keadaan mereka. Pelayanan Kristiani, apakah menimba air dari sumur, memasak hidangan berupa ikan, atau membasuh kaki yang berdebu, Juru Selamat menghabiskan hari-harinya melayani orang lain, mengangkat yang lelah, dan menguatkan yang lemah. Kesabaran Kristiani, dalam sukacita dan penderitaannya sendiri, Juru Selamat menanti-nantikan Bapanya. Dengan kesabaran bagi kita, Dia menanti-nantikan kita untuk menjadi sadar diri dan pulang ke rumah. Kedamaian Kristiani, sepanjang pelayanannya, Dia mendorong pemahaman dan menyebarkan kedamaian, terutama di antara para murid-Nya. Dia mengajarkan bahwa orang Kristen tidak dapat berselisih pendapat dengan orang Kristen lainnya, terlepas dari perbedaan-perbedaan mereka. Pengampunan Kristiani, Dia mengajari kita untuk memberkati mereka yang mengutuk kita dan yang memperlihatkan kepada kita jalannya dengan berdoa agar mereka yang menyalibkannya akan diampuni. Keinsafan Kristiani, seperti Petrus dan Andreas, banyak mengenali kebenaran Injil, sesegera mereka mendengarnya. Mereka secara instan diinsafkan. Bagi yang lainnya, mungkin membutuhkan lebih lama. Dalam wahyu yang diberikan melalui Joseph Smith, Juru Selamat mengajarkan, apa yang dari Allah adalah terang, dan Dia yang menerima terang dan melanjutkan di dalam Allah, menerima lebih banyak terang, dan terang itu tumbuh makin cemerlang, dan makin cemerlang sampai hari yang sempurna. Yesus Kristus adalah terang dan penebus dunia, roh kebenaran. Kepertahanan Kristiani sampai akhir, dalam seluruh masa hidupnya, Juru Selamat tidak pernah menyerah melakukan kehendak Bapanya, tetapi melanjutkan dalam kesalehan, kebaikan, belas kasihan, dan kebenaran sampai akhir dari kehidupan fananya. Inilah beberapa karakteristik dari mereka yang mendengar dan menghinakan Juara Selamat. Sebagai salah seorang saksi khususnya di bumi, saya memberikan kesaksian Kristiani saya bahwa Dia berseru kepada Anda hari ini, datanglah kemari dan ikutlah Aku. Mari jalan-jalan yang menuntun menuju kebahagiaan kekal, sukacita, dan hidup yang abadi dalam kerajaan Bapa surgawi kita. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kita. Amin.
Thank you, Elder Hales.
Terima kasih, Elder Hales. Kami mengasihi Anda. Tuhan mengungkapkan kepada Nabi Joseph Smith ajaran luhur mengenai tata cara sakral pembaptisan. Terang itu datang ketika gereja-gereja Kristen lainnya mengajarkan bahwa kematian secara tidak dapat dibatalkan, secara kekal menentukan takdir dari jiwa. Mereka mengajarkan yang dibaptiskan dibahali dengan sukacita tanpa akhir, sementara yang lain menghadapi siksaan kekal tanpa pengharapan akan penebusan. Wahyu Tuhan bahwa melalui wewenang imamat yang tepat, pembaptisan dapat dilaksanakan secara perwakilan bagi yang telah meninggal, menjaga keadilan dari pernyataannya. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Pembaptisan perwakilan dapat dengan penuh belas kasihan menyediakan tata cara penting ini bagi semua orang meninggal yang layak, yang tidak menerimanya dalam kefanaan. Ajaran agung ini merupakan kesaksian lain tentang sifat pendamaian Yesus Kristus yang mencakup semuanya. Dia menjadikan keselamatan tersedia bagi setiap jiwa yang bertobat. Pendamaiannya mengalahkan kematian, dan dia mengizinkan orang meninggal yang layak untuk menerima semua tata cara keselamatan secara perwakilan. Dalam sepucuk surat yang ditulis lebih dari 150 tahun yang lalu, Joseph Smith menyatakan, para orang suci memiliki hak istimewa dibaptiskan bagi sanak keluarga mereka yang telah meninggal, yang telah menerima Injil dalam roh, melalui mereka yang telah diberi kewenangan untuk berkhotbah kepada mereka. Para orang suci itu yang mengabaikan sanak keluarga mereka yang telah meninggal, melakukannya dengan mempertaruhkan keselamatan mereka sendiri. Nabi Elia menyerahkan kunci-kunci untuk pekerjaan perwakilan kepada Joseph Smith di Bait Suci Kirtland untuk menggenapi janji Tuhan bahwa dia akan menanamkan dalam hati-hati anak-anak janji-janji yang dibuat kepada leluhur. Dan hati anak-anak berpaling kepada leluhur mereka. Melalui wahyu lebih lanjut kepada Joseph Smith dan para nabi berikutnya, telah muncul suatu pemahaman tentang dan ketetapan bagi pekerjaan Bait Suci serta upaya sejarah keluarga yang mendukungnya. Setiap nabi sejak Joseph Smith telah menekankan kebutuhan yang mendesak untuk menyediakan semua tata cara bagi diri kita sendiri dan leluhur kita yang telah meninggal. Pekerjaan Bait Suci dan sejarah keluarga merupakan suatu pekerjaan yang dibagi menjadi dua bagian. Itu terhubung bersama, seperti tata cara pembaptisan dan karunia Roh Kudus. Sebagian anggota mungkin tidak dapat melakukan kedua pekerjaan itu karena kesehatan atau jarak ke Bait Suci. Presiden Howard W. Hunter mengajar, kita harus merampung pekerjaan tata cara Bait Suci keimamatan yang perlu bagi keselamatan kita sendiri. Kemudian kita harus melakukan pekerjaan yang diperlukan bagi mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk menerima Injil dalam kehidupan. Melakukan pekerjaan bagi orang lain dicapai dalam dua langkah. Pertama, melalui penyelidikan sejarah keluarga untuk memastikan nenek moyang kita. Dan kedua, dengan melaksanakan tata cara Bait Suci untuk memberi mereka kesempatan yang sama yang tersedia bagi yang hidup. Namun ada banyak anggota gereja yang hanya memiliki akses terbatas ke Bait Suci. Mereka melakukan yang terbaik semampu mereka. Mereka mengejar penyelidikan sejarah keluarga dan menyuruh tata cara bait suci dilaksanakan oleh orang lain. Sebaliknya, ada sebagian anggota yang terlibat dalam pekerjaan bait suci namun gagal untuk melakukan penyelidikan sejarah keluarga untuk garis keluarga mereka sendiri. Meskipun mereka melaksanakan sebuah pelayanan ilahi dalam membantu orang lain, mereka kehilangan sebuah berkat dengan tidak mencari kaum mereka sendiri yang telah meninggal seperti yang secara ilahi diarahkan oleh para nabi zaman akhir. Saya telah belajar bahwa mereka yang terlibat dalam penyelidikan sejarah keluarga dan kemudian melaksanakan pekerjaan tata cara bait suci bagi orang-orang yang namanya telah mereka temukan akan mengetahui sukacita tambahan dari menerima kedua paruh dari berkat itu. Bapa di surga menghendaki kita masing-masing untuk menerima kedua bagian dari berkat pekerjaan perwakilan yang vital ini. Dia telah menuntun orang lain untuk memperlihatkan kepada kita bagaimana caranya untuk memenuhi syarat. Adalah terserah kepada anda dan saya untuk menuntut hak atas berkat-berkat itu. Pekerjaan apapun yang anda lakukan di bait suci adalah waktu yang digunakan dengan baik. Namun, menerima tata cara secara perwakilan bagi salah satu dari leluhur anda sendiri akan menjadikan waktu di dalam bait suci lebih sakral dan bahkan berkat-berkat yang lebih besar akan diterima. Presidensi utama telah menyatakan kewajiban terbesar kita adalah mencari dan mengidentifikasi leluhur kita sendiri. Apakah anda para remaja menginginkan sebuah cara yang pasti untuk menghilangkan pengaruh si lawan dalam kehidupan anda? Benamkan diri anda dalam menyelidiki tentang leluhur anda. Persiapkan nama-nama mereka untuk tata cara perwakilan sakral yang tersedia di bait suci. Dan kemudian pergilah ke bait suci untuk bertindak sebagai wakil bagi mereka untuk menerima tata cara pembaptisan dan karunia Roh Kudus. Saat anda semakin dewasa, anda juga akan dapat berperan serta dalam menerima tata cara lainnya juga. Saya tidak dapat memikirkan adanya perlindungan yang lebih besar dari pengaruh si lawan dalam kehidupan anda. Di misi Rostov, Rusia, para remaja diundang untuk masing-masing mengindeks 2,000 nama dan kemudian menjadikan memenuhi syarat setidaknya satu nama dari keluarga mereka sendiri bagi tata cara bait suci. Mereka yang mencapai gol ini diundang untuk pergi ke dalam perjalanan yang jauh ke bait suci Kiev, Ukraina, yang baru. Seorang remaja putra membagikan pengalaman ini. Saya tadinya meluangkan banyak waktu main games di komputer. Ketika saya mulai mengindeks, saya tidak punya waktu untuk main games. Awalnya saya pikir, ah tidak, bagaimana itu bisa terjadi? Ketika proyek ini selesai, saya bahkan kehilangan minat untuk main games. Pekerjaan silsilah adalah sesuatu yang dapat kita lakukan di bumi ini, dan itu akan tetap bertahan di surga. Banyak orang suci yang setia telah melaksanakan pekerjaan menyelidiki garis keluarga mereka dan menggunakan fitur pencadangan Family Search untuk menahan tata cara bagi anggota keluarga mereka sendiri. Bagi keluarga mereka sendiri untuk melayani sebagai wakil. Maksud dari mencadangkan nama adalah untuk memperkenankan individu-individu melaksanakan tata cara bagi leluhur dan garis kolateral untuk memberi anda jangka waktu yang wajar untuk melakukannya. Saat ini terdapat 20 juta nama dan berjuta-juta tata cara terkait yang dicadangkan. Banyak nama telah dicadangkan selama bertahun-tahun. Tidak diragukan lagi bahwa leluhur yang telah ditemukan pasti resah dan gembira ketika nama-nama mereka diloloskan untuk tata cara. Meskipun demikian, mereka mungkin tidak terlalu bahagia ketika mereka harus terus menunggu agar tata cara mereka dapat dilaksanakan. Kami mengimbau mereka di antara anda yang memiliki cadangan besar nama-nama untuk membagikannya agar anggota dari keluarga besar atau lingkungan dan pasak anda dapat membantu anda dalam menyelesaikan pekerjaan itu. Anda dapat melakukan ini dengan membagikan kartu-kartu bait suci kepada para anggota lingkungan dan pasak yang bersedia membantu atau menggunakan sistem komputer Family Search untuk mengirim nama-nama itu langsung ke Bait Suci. Opsi terakhir ini adalah yang Cindy Blevins dari Casper, Wyoming telah lakukan selama bertahun-tahun. Sister Blevins dibaptiskan saat remaja dan menjadi anggota satu-satunya dari keluarga yang bergabung dengan gereja. Dia telah menyelesaikan sejumlah besar pekerjaan silsilah. Namun ada terlalu banyak nama untuk dia dan keluarga terdekatnya selesaikan. Sebagai akibatnya, Sister Blevins telah mengirimkan nama-nama itu ke Bait Suci, yang dilaporkan sering kali diselesaikan dalam hitungan minggu, biasanya di salah satu dari dua Bait Suci yang terdekat dengan rumahnya. Dia menuturkan dia senang memikirkan bahwa teman dan tetangga di lingkungan serta pasaknya sendiri mungkin ada di antara mereka yang membantu merampungkan pekerjaan bagi leluhurnya. Dia menghargai mereka melakukannya. Istri tercinta saya, Janine, senang melakukan penyelidikan sejarah keluarga. Ketika anak-anak kami masih kecil, dia akan bertukar waktu mengasuh anak-anak dengan teman-temannya, sehingga dia dapat memiliki waktu beberapa jam setiap beberapa minggu untuk mengerjakan penyelidikan garis keluarga kami. Itu sebenarnya garis keluarga saya. Setelah anak bungsu kami meninggalkan rumah, dia mencatat dalam jurnal pribadinya, "Saya baru saja membuat keputusan dan saya ingin berdiri serta berteriak mengenai itu. Kamar tidur lama Mike telah menjadi ruang kerja silsilah saya. Itu diperlengkapi dengan baik untuk mengatur catatan dan bekerja di dalamnya. Kehidupan saya sekarang akan berfokus pada penyelidikan keluarga dan pengiriman nama yang penting ini ke Bait Suci. Saya begitu senang dan bersemangat untuk memulainya." Masukan jurnal lainnya berbunyi, "Mukjizat bagi saya terjadi di kantor sejarah keluarga Mel Olsen yang menyerahkan kepada saya cetakan dari semua bagan silsilah leluhur yang saya ketahui yang diambil dari permutakhiran catatan terkomputerisasi Ancestral File yang dikirimkan ke lembaga silsilah. Itu kebanyakan berasal dari catatan program empat generasi yang gereja minta bertahun-tahun silam. Saya telah kewalahan dengan pemikiran tentang tugas besar yang menaati saya. Untuk mengumpulkan semua catatan penyelidikan leluhur saya dari organisasi keluarga, untuk memasukkan semuanya ke dalam komputer, untuk distribusi terkomputerisasi yang besar, pertama kalinya, dalam Ancestral File. Dan di sana sudah ada semua itu, indah, tertata, dan tercetak laser, serta terletak di meja di depan saya. Saya begitu senang dan begitu terharu sehingga saya duduk di situ tertegun dan kemudian mulai menangis karena saya begitu bahagia. Bagi seseorang yang telah dengan gigi bersusah payah menyelidiki selama 30 tahun, komputerisasi dari semua catatan ini benar-benar menarik. Dan ketika saya memikirkan tentang ratusan ribu orang yang sekarang atau segera akan mengkomputerisasi blok-blok sensus yang besar dan disket-disket penyelidikan swasta, saya begitu gembira. Itu benar-benar pekerjaan Tuhan dan Dia mengarahnya. Saya mengasihimu, Janine. Saya telah mencicip cukup dari buah pekerjaan luhur ini untuk mengetahui bahwa kunci-kunci yang Elia pulihkan kepada Joseph Smith mengizinkan hati kita. Mengizinkan hati kita menjadi terikat dan kita masing-masing dihubungkan dengan para leluhur kita yang menantikan bantuan kita. Melalui upaya kita di Bait Suci yang kudus di bumi, ini dengan menggunakan wewenang yang didelegasikan oleh Juru Selamat, nenek moyang kita menerima tata cara keselamatan yang memperkenankan mereka untuk menikmati kebahagiaan kekal. Di masa lalu, termotivasi oleh keyakinan yang dalam akan kekudusan pekerjaan ini. Individu-individu telah dengan gagah berani menghadapi tantangan yang terlihat tampaknya seperti berikhtiar seorang diri untuk memenamkan semua biji-bijian di Nebraska. Sekarang banyak perpaduan yang perkasa sedang bekerja. Bersama-sama kita dapat dan akan merampungkan pekerjaan yang diperlukan. Saya bersaksi bahwa Roh Elia menyentuh hati banyak dari antara anak-anak Bapa di seluruh dunia, yang menyebabkan pekerjaan bagi mereka yang telah meninggal melesat maju dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi bagaimana dengan Anda? Apakah Anda telah berdoa mengenai pekerjaan leluhur Anda sendiri? Kesampingkan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan Anda. Putuskan untuk melakukan sesuatu yang akan memiliki konsekuensi kekal. Mungkin Anda telah didorong untuk mencari leluhur Anda, namun Anda merasa Anda bukan seorang ahli silsilah. Dapatkah Anda melihat bahwa Anda tidak perlu menjadi seperti itu lagi? Itu semua dimulai dengan kasih dan hasrat yang tulus untuk membantu mereka yang ada di balik tabir, yang tidak dapat membantu diri mereka sendiri. Periksalah ke sekeliling Anda. Akan ada seseorang di area Anda yang dapat membantu Anda berhasil. Pekerjaan ini adalah pekerjaan rohani. Suatu upaya kerjasama yang monumental pada kedua sisi tabir, di mana bantuan diberi di kedua arah. Dimanapun Anda berada di dunia, dengan doa, iman, tekad, ketekunan, dan sedikit pengorbanan, Anda dapat membuat kontribusi yang kuat. Mulailah sekarang. Saya berjanji kepada Anda bahwa Tuhan akan membantu Anda menemukan caranya. Dan itu akan membuat Anda berasa bahagia. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This past summer, a brief article I had written appeared in the
panas. Tahun ini, sebuah artikel singkat yang saya tulis muncul di Ensign. Putra saya mengirim email kepada saya mengatakan, "Ayah, mungkin ayah dapat memberitahu kami kapan artikel kamu akan muncul." Anak saya membalas email dan mengatakan bahwa putrinya mengambil Ensign dari kota Surak, masuk ke rumah dan membaca artikel ayah. Cucu perempuan saya membaca Ensign karena dia ingin belajar. Dia bertindak bagi dirinya sendiri bagi menggunakan hak pilihannya. Presidensi utama baru-baru ini menyetujui sumber pembelajaran baru bagi remaja yang akan mendukung keinginan lahiriah orang muda untuk belajar, menjalankan, serta membagikan Injil. Sumber baru ini sedang tersedia di internet. Pada bulan Januari, kita akan mulai menggunakannya di kelas-kelas remaja. Ketika Juruselamat mengajar, hak pilihan orang yang diajar adalah yang terpenting. Dia menunjukkan kepada kita apa yang diajar dan apa bagaimana untuk mengajar. Dia membantu individu menemukan kebenaran bagi diri mereka sendiri. Sumber pembelajaran baru ini akan membantu kita semua belajar dan mengajar dengan cara Juruselamat dalam rumah kita dan kelas-kelas kita. Sewaktu kita melakukannya, jika kita akan menjawab undangannya untuk datang kemari dan ikutlah aku, sama seperti Elder Hales baru mengajar. Sementara sumber baru ini dikembangkan, saya melihat para pemimpin dan guru dalam organisasi pelengkap dan seminari berembuk bersama orang tua orangnya yang diajar untuk membantu mereka. Saya telah melihat remaja putri di kelas-kelas mereka, remaja di korum imamat mereka, dan di sekolah minggu belajar dan menggunakan hak pilihan mereka serta bertindak bagi diri mereka sendiri. Seorang guru sekolah minggu mempertanya bagaimana membantu dua pria menggunakan hak pilihan mereka. Ketika dia mengundangkan anggota kelas untuk membagikan apa yang mereka pelajari, dia khawatir bahwa dua remaja ini akan menolak undangannya. Salah seorang berdiri untuk mengajarkan apa yang mereka belajar dan kemudian mengundang teman kelas autisnya untuk membantunya. Ketika dia mulai kesulitan, teman kelasnya tetap bersamanya. Mereka berdua lah yang mengajar hari itu. Mereka mengajar apa yang Juruselamat ajarkan, namun mereka juga mengajarkan bagaimana Juruselamat mengajar. Ketika Juruselamat mengajar, dia menunjukkan kasih kepada orang yang dia ajar, seperti yang teman kelas ini lakukan bagi temannya. Ketika kita belajar dan mengajarkan firman-Nya dengan caranya, kita menerima undangannya untuk ikut Aku. Kita mengikutinya selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, kita mendekat kepada Juruselamat. Tuhan mengetahui bahwa pertumbuhan rohani tidak terjadi sekaligus. Itu datang secara bertahap. Setiap kali kita menerima undangannya dan untuk mengikutinya, kita maju di sepanjang jalan menuju keinsafan penuh. Keinsafan adalah goal dari semua pembelajaran dan pengajaran Injil. Keinsafan bukan sesuatu yang terjadi sekali. Penetua Don H. Oaks telah mengingatkan kita bahwa untuk mengatui tidaklah cukup. Untuk diinsafkan, mengharuskan kita melakukan dan menjadi. Jadi, pembelajaran untuk keinsafan adalah proses berkelanjutan dari mengetahui, melakukan, serta menjadi. Demikian pula, mengajar untuk keinsafan memerlukan ajaran kunci, undangan untuk bertindak, dan menjanjikan berkat. Ketika kita mengajarkan ajaran sejati, kita membantu si pembelajar untuk mengetahui. Ketika kita mengundang orang lain untuk bertindak, kita membantu mereka untuk menjalankan ajaran. Ketika berkat-berkat datang dari Tuhan, kita berubah. Seperti Ama, kita dapat menjadi makhluk yang baru. Sumber pembelajaran yang baru bagi remaja memiliki satu goal utama untuk membantu remaja menjadi diinsafkan pada Injil Yesus Kristus. Saya baru-baru ini melihat seorang remaja putra di kelas sekolah minggu menemukan kebenaran bagi dirinya sendiri. Ketika saya memperhatikan bahwa dia memiliki kesulitan mempersamakan pendamaian dengan hidupnya sendiri, saya menanyakan apakah dia pernah merasakan diampuni. Dia menanggapi, ya, seperti ketika saya mematahkan hidung seorang pria saat kami bermain sepak bola. Saya merasakan sedih mengenai kejadian itu. Saya berpikir, apa yang harus saya lakukan untuk merasa lebih baik? Jadi saya pergi ke rumahnya dan meminta pengampunan darinya. Namun saya tahu saya harus melakukan lebih. Lalu saya berdoa. Dan kemudian saya merasakan bahwa Bapa Surgawi telah mengampuni saya juga. Ketika dia membagikan pengalaman ini di kelas hari itu, dia membaca dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ajaran ini bukan lagi suatu konsep yang abstrak bagi remaja putra ini. Itu menjadi bagian dari kehidupannya karena dia mengajukan pertanyaannya sendiri dan kemudian menggunakan hak pilihannya untuk bertindak. Remaja putra ini menjadi diinsafkan, begitu pula dengan teman kelasnya. Mereka berfokus pada ajaran kunci dengan menelaah tulisan suci. Mereka menghubungkan firman sakral itu dengan kehidupan mereka. Sewaktu kita mengajar Injil Yesus Kristus, kita berfokus pada tulisan suci serta perkataan dari para Nabi Martin. Kita mendekat pada tulisan sakral untuk memperkuat iman, membangun kesaksian, dan membantu setiap orang menjadi keinsafan secara utuh. Sumber pembelajaran yang baru bagi remaja akan membantu kita semua untuk menggunakannya untuk memahami dan menjalankan firman Allah. Sewaktu saya mengajar di Costa Rica, saya bertanya kepada anggotanya, berapa banyak dari Anda memiliki buku pedoman mengajar tiada pemanggilan yang lebih mulia? Hampir setiap orang mengangkat tangannya. Dan ada salah seorang dari mereka yang mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia membacanya setiap hari. Dia menanggapi bahwa dia membaca kitab Mormon setiap pagi. Kemudian dia membaca sesuatu dari mengajar tiada pemanggilan yang lebih mulia supaya dia dapat mengajar anaknya di dalam cara yang terbaik. Dia ingin belajar dan mengajarkan firman-Nya dengan caranya sehingga dia mempelajari firman-Nya dalam tulisan suci dan kemudian menelaah bagaimana mengajarkan firman-Nya. Pola pembelajaran dan pengajaran Injil-Nya tidak terjadi seketika. Dia membuat keputusan untuk melakukan sesuatu, dan semakin banyak dia melakukan apa yang dia haruskan, semakin Tuhan memperkuatkannya di dalam perjalanannya. Terkadang jalan maju keinsafan tidak menjadi panjang, dapat menjadi panjang dan sulit. Saudara ipar saya menjadi kurang afdi selama 50 tahun. Banyak yang membantu di sepanjang perjalanan untuk membantu dia kembali kepada Jerusalem. Seseorang pengajar ke rumah mengirim dia kartu pos setiap bulan selama 22 tahun. Namun dia harus memutuskan dia ingin kembali. Dia telah menggunakan hak pilihannya. Dia harus maju langkah demi langkah. Sekarang dia dan istrinya telah dimeteraikan bersama dan dia sedang melayani di uskupan. Baru-baru ini kami menunjukkan kepadanya video yang telah dikembangkan untuk membantu para pemimpin dan guru menerapkan sumber pembelajaran yang baru. Dia mengatakan setelah menyaksikannya, mungkin jika saya memiliki ini semasa saya remaja, saya tidak akan terjatuh. Beberapa minggu yang lalu, saya bertemu semua seorang remaja putra yang sedang bergamos. Dia memberitahu bahwa dia seorang agnostik, namun masih mudanya dia pernah mengenal gereja. Ketika saya memberitahu mengenai pemanggilan saya dan bahwa saya akan berceramah di konferensi umat, dia mengatakan, hai, jika Anda berbicara, saya akan menonton sesi itu. Saya tahu bahwa jika dia menonton, dia akan belajar sesuatu. Pusat konferensi ini adalah tempat yang unik untuk pembelajaran dan pengajaran bagi keinsafan. Ketika kita menjalankan asas-asas yang diajarkan oleh mereka yang kita dukung sebagai nabi, pelihat, dan pewahyu, kita belajar dengan cara Juruselamat. Kita mengambil selangkah lebih dekat dengannya. Sewaktu konferensi ini hampir mencapai akhir, saya mendungan semua orang untuk mengambil langkah itu. Seperti orang Nefi zaman dahulu, kita dapat kembali ke rumah kita dan menurunkan apa yang telah difirmankan dan minta kepada Bapa dalam namanya agar kita mengerti. Kami menginginkan setiap anak muda untuk memahami. Kami ingin mereka belajar, mengajar, dan menjalankan Injil Yesus Kristus setiap hari. Inilah yang Tuhan inginkan dari semua anaknya. Tidak peduli Anda anak-anak, remaja, atau orang dewasa, saya mengundang Anda untuk datang dan mengikuti jejaknya. Dengan setiap langkah yang kita ambil, saya bersaksi bahwa Tuhan akan menguatkan kita. Dia akan membantu kita datang di sisa perjalanan kita. Ketika keraguan datang, kita akan terus maju. Kita tidak akan berpaling. Kita tidak akan terjatuh. Saya bersaksi bahwa Allah Bapa dan Putranya, Yesus Kristus, hidup. Saya bersaksi bahwa Juruselamat terus menuntun kita sama seperti yang dia lakukan di masa lalu untuk datang kepadanya. Kita dapat menerima undangannya. Kita semua dapat belajar, mengajar, dan menjalankan firman-Nya di jalannya dengan mengambil selangkah lebih dekat pada Juruselamat. Sewaktu kita melakukannya, kita akan menjadi benar-benar diinsafkan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan bergabung dalam menyanyikan Bersukacitalah Tuhan Raja. Di akhir nyanyian pujian, kita akan mendengar dari Penetua Marcus B. Nash, Daniel L. Johnson, dan Penetua Don R. Clark dari 70. Mereka akan diikuti oleh Penetua David A. Bednar dari Korum 12 Rasul. Ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
Not long ago,
belum lama lalu, beberapa dari kami dalam keluarga Nash mendaki ke puncak Huayna Picchu, sebuah puncak tinggi di dekat runtuhan suku Inca kuno. Itu merupakan pendakian yang sangat curam dengan pemandangan indah serta turunan yang terjal. Sayangnya, beberapa pendaki telah kehilangan nyawa karena terjatuh dari jalan yang sempit dan curam itu. Untuk menghindari tragedi semacam itu, kabel yang kuat telah dipasang pada batu karang yang ada di sepanjang pegunungan Huayna Picchu. Kami berpegangan pada kabel itu sewaktu mendaki dan kami memandangkan suatu pandangan yang mewah. Seperti jalan di Huayna Picchu, perjalanan fana kita adalah sebuah pendakian yang curam dan sulit yang memerlukan bantuan Bapa Surgawi. Untuk alasan inilah, Tuhan menegakkan asas dan tata cara Injil untuk membawa kita kepada Juruselamat dan kuasa penyelamatannya. Asas yang pertama, iman kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti kabel pada Huayna Picchu. Jika kuat dan dengan aman dilandaskan pada batu karang penebus kita, iman akan menolong kita untuk mendaki dengan aman jalan Injil, mengatasi setiap tantangan kefanaan, dan kembali ke hadirat agung Bapa Surgawi kita. Semua sesuatunya digenapi dengan iman. Iman adalah asas tindakan dan kuasa. Iman bukanlah memiliki suatu pengetahuan yang sempurna tentang segala sesuatu. Jika kamu memiliki iman, kamu berharap untuk segala sesuatu yang tidak terlihat yang adalah benar. Itulah kepastian yang gerakkan kita pada tindakan. Kita dituntun mengikuti teladan Juruselamat dan menaati perintahnya bahkan dalam waktu pengorbanan dan pencobaan. Iman memberi kita kuasa Tuhan yang dimanifestasi melalui pengharapan akan hal-hal baik yang akan datang, mukjizat yang meneguhkan, dan perlindungan ilahi serta hal rohani dan jasmani. Kehidupan Anne Rowley, seorang wanita pionir, memperlihatkan bagaimana iman dapat secara kekal memengaruhi kehidupan kita. Seorang janda dari Inggris, Sister Rowley, menjalankan iman untuk menanggapi panggilan Nabi dan berkumpul di Sion. Dia adalah anggota rombongan kereta tangan Martin yang menghadapi timbulan salju besar musim gugur tahun 1856. Pada suatu saat dalam perjalanan, ketujuh anaknya benar-benar kelaparan. Dia menulis, "Sungguh menyedihkan hati saya untuk melihat anak saya kelaparan. Malam tiba dan tidak ada makanan untuk makan malam. Saya memohon bantuan Allah. Saya berlutut dan mengingat dua biskuit yang laut yang sudah keras yang tersisa sejak perjalanan di laut. Biskuit itu tidak besar dan sangat keras. Sungguh itu tidak cukup untuk memberi makan 8 orang. Namun 5 roti dan 2 ikan juga tidak cukup untuk 5,000 orang. Namun melalui mukjizat, Yesus telah melakukannya. Demikian dengan bantuan Allah, tidak ada yang mustahil. Saya menemukan 2 biskuit tersebut, menaruhnya dalam panci, tambah air, serta mohon berkat Allah. Lalu saya menaruh tutupnya dan tempatkannya di atas batu bara. Ketika saya membuka tutup itu, saya mendapati panci itu penuh dengan makanan. Saya berlutut dan mengucap kasih kepada Allah atas kebaikan. Malam itu, kami memiliki cukup makanan. Anne Rowley menjalankan Injil dengan pengorbanan pribadi yang besar, membutuhkan bantuan dan mohon untuknya dalam doa. Karena imannya, dia dipenuhi dengan pengharapan dan disediakan dengan makanan bagi keluarganya. Tuhan juga memberkatinya dengan kemampuan untuk bertahan dalam iman sampai akhir. Walaupun masa depan tidak tertentu, dia tidak bertanya bagaimana dia akan memberi makanan pada anaknya, melainkan dia dengan sabar menantikan Tuhan dan maju terus dengan pengharapan. Seperti nyanyian rohania ini ungkapkan, "Pimpin ya terang di jalan gelap ini, pimpin aku, malamlah gelap, dan jauhlah rumahku. pimpin aku. Peliharakanlah kakiku itu. Satu langkah cukuplah bagiku. Kita juga dapat menjalankan iman kepada Tuhan, mempercayai dan meyakini bahwa Allah kita akan memberkati kita dengan kuasanya, cocok dengan keadaan kita, sesuai dengan waktunya. Sewaktu kita melakukannya, kita juga akan melihat tangan Allah ternyata dalam kehidupan kita. Tuhan memerintahkan kita untuk mengambil perisai iman dengan apa kamu akan sanggup memadamkan segala panah berapi dari yang jahat. Kita akan menggunakan hal seperti keraguan, ketakutan, atau dosa untuk menggoda kita untuk menyingkirkan iman dan kehilangan perlindungan. Marilah kita memeriksa setiap tantangan tersebut terhadap iman agar kita dapat mengenali dan tidak mengindahkan godaan musuh. Pertama, ketidakpercayaan kepada Tuhan atau Injilnya akan menyebabkan kita menolak Roh Allah. Obat penawar dari Tuhan adalah untuk keraguan adalah sederhana, seperti dikata Raja Benyamin, percayalah kepada Allah, percayalah bahwa Dia ada, menciptakan segala sesuatu di langit, di bumi. Percayalah bahwa Dia memiliki segala kebijaksanaan, segala kuasa. Percayalah bahwa manusia tidak memahami segala hal yang dapat Tuhan pahami. Jika karena ketidakpercayaan atau keraguan, Anda mendapati iman Anda goyah, ingatlah bahwa bahkan Rasul zaman dahulu memohon Tuhan untuk meningkatkan iman kita. Ingatlah bahwa iman dan nalar adalah rekan yang penting. Pikirkan analogi berikut. Iman dan nalar seperti dua sayap pesawat terbang. Keduanya penting untuk mempertahankan penerbangan. Jika dari perspektif Anda, nalar tampak bertentangan dengan iman, berhentilah sejenak dan ingatlah bahwa perspektif kita sangat terbatas terbandingkan dengan perspektif Tuhan. Jangan membuang iman, sama seperti Anda tidak akan melepaskan sayap dari pesawat yang sedang terbang. Melainkan, peliharalah sepercik iman dan izinkannya menjadi sauh bagi jiwa Anda dan bagi nalar Anda. Kita diperintahkan untuk upayakanlah pembelajaran melalui penelahan dan juga melalui iman. Ingatlah, iman mendahului dan menghasilkan mukjizat yang tidak dapat kita menjelaskan, seperti menghasilkan panci penuh dengan makanan dari dua biskuit kecil, atau hanya bertahan dalam iman terhadap semua rintangan. Kedua, ketakutan menghalangi dari dan melemahkan iman kepada Juru Selamat. Rasul Petrus memandang Tuhan di suatu malam yang berbadai dan berjalan di atas air sampai dia mengalihkan pandangannya dan rasanya tiupan angin dan takutlah dia. Dan kemudian tenggelam ke dalam air. Dia dapat terus berjalan jika dia tidak takut. Alih-alih berfokus pada dan takut pada tiupan angin dalam kehidupan kita, Tuhan mengundang kita untuk pandanglah kepada-Ku dalam setiap pikiran. Jangan ragu, jangan takut. Ketiga, dosa meniadakan kehadiran Roh. Dan tanpa Roh Kudus, kita akan kekurangan stamina rohani untuk berpegangan dan menjalankan iman. Adalah paling baik untuk menjalankan iman kita untuk jangan menyentuh karunia yang jahat dan untuk tekun dalam menaati segala perintah-Ku agar jangan penghakiman datang di atas dirimu. Jika dosa menodai kehidupan Anda, saya mengundang Anda untuk menjalankan iman menuju pertobatan dan Juru Selamat melalui pendamaian akan memurnikan serta menyembuhkan hidup Anda. Brother dan sister, Tuhan memenuhi janjinya dan bekerja dengan kita untuk mengatasi setiap tantangan. Dia melakukannya untuk Anne Rowley dan telah melakukannya untuk anak-anaknya di semua bangsa dan di setiap zaman serta generasi. Karena Dia adalah Allah kemujizatan dan tidak berubah, Dia pula akan memberkati kita masing-masing dengan pengharapan, perlindungan dan kuasa sesuai dengan iman kita kepadanya. iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus akan, seperti kabel dalam perjalanan ke Huana Picchu, melandas Anda dan orang terkasih kepada batu karang penebus kita dan kuasanya yang tak terbandingkan. Presiden Manson telah menyatakan, masa depan adalah secara iman Anda. Saya bersaksi tentang kebenaran agung itu dan mengundang kita masing-masing untuk maju terus dengan kuat dalam iman kepada Tuhan. Jangan bimbang. Saya tahu bahwa Juru Selamat hidup. Dia adalah pemrakarsa dan penyempurna iman kita dan memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya bersaksi akan hal itu dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Those of us who have entered
kita yang telah memasuki air pembaptisan dan menerima karunia Roh Kudus telah berjanji bahwa kita bersedia untuk mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus. Atau dengan perkataan lain, kita menyatakan diri kita sebagai murid Tuhan. Kita memperbarui perjanjian itu setiap minggu sewaktu kita mengambil sakramen, dan kita memperlihatkan kemuridan itu melalui cara kita hidup. Kemuridan seperti itu dengan sangat indahnya diperlihatkan dalam peristiwa terkini di Meksiko. Saat itu musim semi yang indah bagi komunitas yang menanam buah-buahan di Meksiko utara. Pohon buah-buahan berbuat lebat dan pengharapan tinggi akan panen yang melimpah. Rencana-rencana telah dibuat untuk membayar pinjaman, mengganti peralatan yang diperlukan dan menyimpan buah-buahan, serta memenuhi komitmen pribadi seperti biaya sekolah bagi anggota keluarga. Rencana-rencana bahkan dibuat untuk liburan keluarga. Ada suasana optimisme yang umum. Kemudian pada Senin sore di akhir bulan Maret, badai musim dingin melanda dan salju mulai turun. Saat itu salju turun hingga pukul 3 dini hari. Kemudian sewaktu awan menghilang, suhu pun turun. Di sepanjang malam dan pagi hari, setiap upaya dilakukan untuk menyelamatkan setidaknya sebagian dari panen buahnya. Semuanya tidak berpengaruh. Tidaklah akan ada buah-buahan yang dipanen dan dijual tahun ini. Hari Selasa pun menyingsing dengan kehilangannya memuakkan dan menyakitkan hati akan semua rencana, pengharapan, impian yang indah dari hari sebelumnya. Saya menerima email mengenai Selasa pagi yang buruk itu dari istri John Hatch, penasihat pertama dalam presidensi Bait Suci Kolonia Juarez Chihuahua. Saya mengutip pengalaman dari email itu. John bangun pada sekitar pukul 6:30 pagi untuk pergi ke Bait Suci untuk memastikan apakah kita harus menunda sesi pagi ini. Dia kembali dengan mengatakan bahwa area parkir dan jalanan sudah bersih, jadi kami memutuskan untuk melakukannya. Kami menduga bahwa mungkin beberapa petugas yang tidak memiliki kebun buah-buahan akan datang, dan kami dapat memasukkan semua petugas ke sesi itu. Sesungguh mengilhami untuk melihat para pria itu datang. Di sanalah mereka, setelah tidak tidur sama sekali, dan menduga hasil panen mereka lenyap. Saya melihat mereka selama persiapan pertemuan kami, dan mereka mengalami kesulitan untuk tetap terjaga. Namun, daripada menduga mereka memiliki alasan untuk baik untuk tidak datang, mereka hadir di sana. Dan ada 38 orang dalam sesi itu, sesi yang penuh. Itu merupakan pagi yang meneguhkan bagi kami, dan kami bersyukur kepada Bapa Surgawi untuk orang-orang baik yang melakukan tugas mereka terlepas dari apa yang terjadi. Saya merasa roh yang istimewa di sana pagi ini. Saya yakin dia pun senang mengetahui bahwa kami mengasihi rumahnya dan merasa bahwa itu adalah tempat yang baik untuk pergi pada pagi yang sulit seperti itu. Kisah itu tidak berakhir di situ. Kebanyakan dari mereka yang kehilangan hasil panen buah-buahan yang mereka masih memiliki lahan yang tersedia yang bisa ditanami, hasil panen alternatif selama musim itu. Hasil panen ini dapat menyediakan setidaknya penghasilan cukup untuk melanjutkan hidup sampai hasil panen buah-buahan tahun berikutnya. Meskipun demikian, ada seorang brother yang dengan keluarga muda yang tidak memiliki lahan tambahan. dan sedang menghadapi tahun ini tanpa penghasilan sama sekali. Yang sama, yang lain dalam komunitas itu melihat situasi menyedihkan dari brother itu dan bertindak dengan inisiatif dan pengeluaran mereka sendiri, mengatur sebidang lahan, menggunakan peralatan mereka sendiri untuk menyiapkan lahan itu dan menyediakan tanaman cabai bagi dia untuk ditanam. Mengenal mereka, saya tidak terkejut dengan apa yang mereka lakukan. Namun, orang-orang yang tidak mengenal mereka mungkin akan mengajukan dua pertanyaan. Keduanya dimulai dengan kata, mengapa? Mengapa mereka datang ke Bait Suci untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dan melayani setelah mengalami malam yang panjang, hanya untuk menyadari bahwa mereka telah kehilangan bagian yang lebih besar dari penghasilan mereka untuk sepanjang tahun? Mengapa mereka menggunakan apa yang sekarang langka dan sumber-sumber yang sangat berharga untuk membantu orang lain yang sangat membutuhkan ketika mereka sendiri sekarang dalam kesulitan keuangan? Jika Anda memahami apa artinya menjadi murid Yesus Kristus, maka Anda akan mengetahui jawaban terhadap dua pertanyaan tersebut. Membuat perjanjian untuk menjadi murid Kristus adalah awal dari sebuah proses seumur hidup, dan jalan itu tidak selalu mudah. Sewaktu kita bertobat dari dosa-dosa kita dan berusaha untuk melakukan apa yang Dia minta untuk kita lakukan dan melayani sesama kita seperti Dia akan melayani mereka, kita tak pelak akan menjadi lebih seperti Dia. Menjadi seperti Dia dan menjadi satu dengan Dia adalah goal dan tujuan akhir dan pada dasarnya definisi utama dari kemuridan sejati. Sebagaimana Jerusalem bertanya kepada para muridnya ketika dia mengunjungi benua Amerika, oleh karena itu, orang macam apakah seharusnya kamu adanya? Sesungguhnya aku berfirman kepadamu, bahkan seperti aku. Menjadi seperti Jerusalem bukanlah tugas yang mudah, terutama di dunia tempat kita tinggal. Kita menghadapi rintangan dan kesulitan hampir setiap hari dalam kehidupan kita. Ada alasan untuk hal ini, dan itu salah satu tujuan utama kefanaan. Sewaktu kita membaca dalam Abraham 3 ayat 25, dan kita akan menguji mereka dengan ini, untuk melihat apakah mereka akan melakukan segala hal apapun yang akan Tuhan Allah mereka perintahkan kepada mereka. Ujian ini beragam dalam sifat dan intensitas, namun tidak seorang pun akan meninggalkan kehidupan fana ini tanpa mengalaminya. Kebanyakan, kita melihat percobaan sebagai kehilangan hasil panen atau pekerjaan, kematian orang terkasih, penyakit, atau ketidakmampuan fisik, kemiskinan, atau kehilangan teman. Tetapi bahkan pencapaian tujuan yang tampaknya berharga dapat mendatangkan bahayanya sendiri akan kesombongan yang sia-sia, di mana kita lebih menghasratkan kehormatan manusia daripada persetujuan dari surga. Ini dapat mencakup popularitas duniawi, pengakuan publik, kegagahan fisik, bakat artistik atau atletik, kemakmuran, dan kekayaan. Mengenai percobaan yang terakhir ini, sebagian dari kita mungkin memiliki perasaan yang sama dengan mereka yang dinyatakan oleh Tevye dalam Fiddler on the Roof. Jika kekayaan itu sebuah kutukan, semoga Allah menghajar saya dengan itu, dan semoga saya tidak pernah pulih. Namun, jenis percobaan yang terakhir ini mungkin bahkan lebih menakutkan dan lebih berbahaya atau lebih sulit untuk diatasi daripada yang sebelumnya. Kemuridan kita akan dikembangkan dan dibuktikan bukan melalui jenis percobaan yang kita hadapi, namun bagaimana kita bertahan terhadapnya. Sebagaimana kita telah diajar oleh Presiden Eyring. Karena itu, ujian terbesar kehidupan adalah untuk melihat apakah kita mau mengindahkan dan menaati perintah-perintah Allah di tengah-tengah badai kehidupan. Itu bukanlah bertahan terhadap badai, namun untuk memilih yang benar sementara badai itu mengamuk. Dan tragedi kehidupan adalah gagal dalam ujian itu, dan dengan demikian gagal memenuhi syarat untuk kembali dalam kemuliaan ke rumah surgawi kita. Saya adalah seorang kakek yang bangga dari 23 cucu. Mereka tidak pernah berhenti membuat saya takjub dengan pemahaman mereka tentang kebenaran-kebenaran kekal. Sewaktu saya menyiapkan ceramah ini, saya meminta kepada mereka masing-masing agar mengirim kepada saya definisi sangat singkat tentang apa yang maksudnya menjadi murid atau pengikut Yesus Kristus. Saya menerima respon dari semua mereka. Tetapi saya ingin membagikan respon ini dari Benjamin yang berusia 8 tahun. Menjadi seorang murid Yesus Kristus artinya menjadi teladan. Itu berarti menjadi misionaris dan mempersiapkan diri untuk menjadi misionaris. Itu berarti melayani orang lain. dan Anda membaca tulisan suci dan mengucapkan doa-doa Anda. Itu berarti Anda menguduskan hari Sabat. Hari Sabat dan mendengarkan bisik-bisikan dari Roh dan pergi ke gereja dan pergi ke bait suci. Saya setuju dengan Benjamin. Kemuridan adalah tentang melakukan dan menjadi. Sewaktu kita menaati perintah-perintahnya dan melayani sesama kita, kita menjadi murid Yesus Kristus yang lebih baik. Kepatuhan dan ketundukan pada kehendaknya mendatangkan penemanan Roh Kudus. Juga berkat-berkat kedamaian, sukacita, dan keamanan yang senantiasa menyertai anggota ketiga dari tubuh kealahan. Hal itu tidak dapat datang dalam cara lain. Puncaknya adalah dengan ketundukan sepenuhnya pada kehendaknya yang membantu kita menjadi seperti Juru Selamat. Sekali lagi, menjadi seperti Dia dan menjadi satu dengan Dia adalah goal dan tujuan terakhir dan pada dasarnya definisi utama dari kemuridan sejati. Kemuridan adalah apa yang saya lihat dipraktikan di Bait Suci Kolonia Juarez dan di ladang-ladang terdekatnya. Sewaktu para brother dan sister yang seiman meneguh kembali komitmen mereka kepada Allah dan kepada satu sama lain, terlepas dari kesulitan yang memilukan hati, saya bersaksi bahwa sewaktu kita menaati perintah-perintahnya, melayani orang lain, dan menyerahkan kehendaknya kita kepada kehendaknya, kita akan sesungguhnya menjadi murid sejatinya. Saya bersaksi demikian dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I grew up in Rexburg, Idaho.
Saya tumbuh di Rexburg, Idaho, di mana saya diajar oleh keluarga, teman, dan pemimpin yang hebat. Ada pengalaman istimewa dalam kehidupan kita semua yang menyentuh jiwa kita dan membuat hal-hal berbeda untuk selamanya. Salah satu pengalaman terjadi saat masa muda saya. Saya selalu aktif di gereja dan berkembang melalui Imamat Harun. Semasa saya remaja, Brother Jacobs, guru saya, meminta agar kami menuliskan apa yang kami telah pikirkan sepanjang sakramen. Saya mengambil kartu dan menulis. Pertama di daftar adalah permainan basket. Malam sebelumnya dan kemudian berkencan dan seterusnya di daftar. Jauh di urutan bawah adalah nama Yesus Kristus. Setiap minggu kartu itu diisi bagi pemegang imamat Harun, pertemuan sakramen, dan sakramen sekarang memiliki arti yang baru. Saya dengan bersemangat menantikan hari minggu dan untuk kesempatan mengambil sakramen, karena pemahaman pendamaian Juru Selamat mengubah saya. Setiap minggu sampai sekarang, sewaktu saya mengambil sakramen, saya dapat melihat kartu saya dan mengkaji ulang daftar saya. Selalu dalam daftar saya sekarang, yang pertama adalah Juru Selamat. Di Perjanjian Baru, kita membaca tentang suatu saat Juru Selamat dan para rasulnya bertemu untuk hari raya roti tidak beragi. Lalu ia mengambil roti, mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Yesus juga melakukan tata cara sakramen bagi orang Nefi. Saya jadi mengetahui pentingnya kedua kejadian ini. Presiden McKay berkata, "Saya merasakan terkesan untuk menekankan bahwa Tuhan telah menetapkan sebagai pertemuan yang paling penting di gereja, dan itu adalah pertemuan sakramen. Jika kita dengan pantas mempersiapkan untuk sakramen, itu dapat mengubah kehidupan kita. Saya ingin menyarankan 5 asas yang dapat memberkati kehidupan kita. Asas pertama adalah untuk memiliki perasaan syukur kepada Bapa Surgawi selama sakramen untuk pendamaian putranya. Kisah berikut menceritakan mengenai mengedarkan sakramen. Sakramen tidak pernah sedemikian berarti sampai minggu saya ditabiskan sebagai diaken. Siang itu saya membagikan sakramen untuk pertama kalinya. Salah satu diaken memperingatkan saya, "Perhatikan Brother Schmidt, kamu mungkin harus membangunkannya." Saatnya tiba untuk berpartisipasi dalam membagikan sakramen. Saya menanangi dengan baik. anak-anak dan orang dewasa mengambil roti tanpa masalah. Kemudian saya sampai ke baris di mana Brother Schmidt selalu duduk. Namun saya terkejut. Alih-alih tertidur, dia terbangun. Tidak seperti yang lainnya saya layani, dia mengambil roti dengan kehikmatan yang besar. Beberapa menit kemudian, saya menemukan diri saya lagi mendekati barisnya. Kali ini, teman saya benar. Brother Schmidt duduk dengan kepala tertunduk dan matanya tertutup. Dia tampak tertidur. Apa yang dapat saya lakukan? Saya memandang sejenak dialah alis matanya berkurut dari bertahun-tahun kerja keras. Dia telah bergabung dalam gereja sejak remaja dan telah mengalami banyak penganiayaan di Jerman. Saya memutuskan untuk menyentil pundaknya dengan harapan membangunkannya. Sewaktu saya menjangkau untuk melakukannya, kepalanya perlahan mendongak. Air mata menetes di pipi, dan sewaktu saya memandang matanya, saya melihat kasih dan sukacita. Dia dengan tenang mengambil air. Meskipun saya masih berusia 12 tahun, saya dapat mengingat perasaan yang saya miliki sewaktu saya melihat orang tua ini mengambil sakramen. Saya tahu bahwa dia mengalami sesuatu mengenai sakramen yang tidak pernah saya alami. Saya bertekad bahwa saya ingin merasakan perasaan yang sama itu. Brother Schmidt telah berkomunikasi dengan surga, dan surga telah berkomunikasi dengannya. Asas kedua adalah mengingat bahwa kita memperbarui perjanjian pembaptisan. Sebagian janji yang kita buat meliputi datang ke dalam kawanan Allah dan bersedia disebut umatnya untuk menanggung beban satu sama lain, untuk berduka nestapa bersama mereka yang berduka nestapa, untuk berdiri sebagai saksi Allah, tampil dengan hati yang hancur dan roh yang menyesal, bersedia mengambil ke atas diri mereka nama Yesus Kristus, menunjukkan suatu kebulatan tekad untuk menyanyi melayaninya sampai akhir. Doa sakramen adalah pengingat atas perjanjian ini. Ketika kita mengambil sakramen, kita memperbarui tekad kita. Saya percaya akan menjadi pantas untuk mengingat doa sakramen dalam pikiran kita dan dalam hati kita. Ini akan membantu kita fokus pada memperbarui janji ini. Baik kita berusia 8 atau 80 tahun, saya berharap kita tidak pernah lupa hari itu. Ketiga, selama sakramen kita dapat merasa diampuni. Jika kita meluangkan waktu kita sebelum pertemuan sakramen bertobat atas dosa, kita dapat meninggalkan pertemuan dengan merasa murni. President Packer bertutur, sakramen memperbarui proses pengampunan. Setiap minggu ketika sakramen dibagikan, itu adalah tata cara untuk memperbarui proses pengampunan. Setiap minggu Anda membersihkan Anda sendiri. Ketika Anda meninggal, roh Anda akan menjadi bersih. Mengambil sakramen dengan layak dapat membantu kita merasakan seperti rakyat Raja Benyamin yang dipenuhi dengan sukacita setelah menerima pengampunan atas akan dosa-dosa mereka. Asas keempat adalah bahwa kita dapat menerima ilham untuk pemecahan terhadap masalah kita. Ketika saya menjadi President Misi di Bolivia, saya telah diberkati dengan menghadiri seminari President Misi bersama President Ehring. Dia mengajarkan bahwa ada tiga cara untuk mempersiapkan diri untuk mengambil manfaat dari pertemuan. Kita hendaknya datang dengan masalah kita, rendah hati siap untuk belajar, dengan hasrat untuk membantu anak Allah. Sewaktu kita datang ke pertemuan sakramen, kita dapat diberkati untuk merasakan kesan untuk pemecahan permasalahan kita. Kita harus datang siap, bersedia mendengar. Dalam tulisan suci, kita membaca, "Lihatlah, aku berfirman kepadamu bahwa kamu mesti menelaahnya dalam pikiranmu. Kemudian kamu mesti bertanya kepadaku apakah itu benar. Dan jika itu benar, aku akan menyebabkan bahwa dadamu akan membara di dalam dirimu. Oleh karena itu, kamu akan merasakan bahwa itu benar." Asas kelima mengambil sakramen dengan layak akan membantu kita dikenyangkan dengan Roh Kudus. Pada saat kunjungannya kepada orang Nefi, Yesus berfirman, "Dia yang makan roti ini makan dari tubuhku untuk jiwanya, dan dia yang minum dari air anggur ini minum dari darahku untuk jiwanya, dan jiwanya tidak akan pernah lapar, tidak juga haus, tetapi akan kenyang." Mereka telah dijanjikan bahwa jika mereka haus dan lapar akan kesalehan, mereka akan dikenyangkan dengan Roh Kudus. Doa sakramen juga menjanjikan bahwa jika kita hidup dalam perjanjian kita, kita akan selalu memiliki Roh-Nya bersama dengan kita. Penetua Ballard berkata, "Saya adalah saksi bahwa ada Roh menghadiri pelaksanaan sakramen yang menghangatkan jiwa. Anda merasakan luka dari Roh disembuhkan dan beban diangkat. Penghiburan dan kebahagiaan datang kepada jiwa yang layak dan berhasrat untuk mengambil makan rohani ini. Kita akan diberkati sewaktu kita merasakan syukur atas pendamaian Yesus Kristus, memperbarui janji pembaptisan kita, merasakan pengampunan, dan menerima ilham dari Roh Kudus sewaktu kita mengambil sakramen. Itu akan selalu menjadi pertemuan sakramen yang hebat jika sakramen adalah pusat peribadatan kita. Saya mengucapkan rasa syukur saya atas pendamaian Yesus Kristus. Saya tahu dia hidup dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My message focuses upon
pesan saya berfokus pada hubungan antara menerima sebuah kesaksian bahwa Yesus adalah Kristus dan menjadi diinsafkan kepada Dia dan Injil-Nya. Biasanya kita membahas topik kesaksian dan keinsafan secara terpisah dan secara mandiri. Meskipun demikian, kita memperoleh pandangan berharga dan keyakinan rohani yang lebih besar sewaktu kita mempertimbangkan dua hal ini bersama. Saya berdoa agar Roh Kudus akan memberikan petunjuk kepada kita masing-masing. Kita dapat belajar banyak mengenai kesaksian dan keinsafan dari pelayanan Rasul Petrus. Sewaktu Yesus tiba di sisir Kaisaria Filipi, dia mengajukan pertanyaan kepada muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Sebagaimana yang dibuktikan dalam jawaban Petrus dan petunjuk Juru Selamat, sebuah kesaksian adalah pengetahuan pribadi tentang kebenaran rohani yang diperoleh melalui wahyu. Kesaksian adalah sebuah karunia dari Allah dan tersedia bagi semua anak-anak-Nya. Siapapun pencari kebenaran yang jujur dapat memperoleh kesaksian dengan menjalankan segelintir iman kepada Yesus Kristus yang diperlukan untuk melakukan percobaan terhadap-Nya dan mencoba kuasa Firman untuk menyerah pada bujukan Roh Kudus dan untuk terbangun kepada Allah. Kesaksian mendatangkan pertanggungjawaban pribadi yang meningkat serta merupakan sumber tujuan, kepastian, dan sukacita. Mengupayakan dan memperoleh kesaksian tentang kebenaran rohani menuntut meminta, mencari, dan mengetuk. Dengan hati yang tulus, maksud yang sungguh-sungguh, dan iman kepada Juru Selamat. Komponen dasar dari sebuah kesaksian adalah mengetahui Bapa Surgawi hidup dan mengasihi kita, dan Yesus Kristus adalah Juru Selamat, dan kegenapan Injil telah dipulihkan ke atas bumi. Sewaktu Juru Selamat mengajari para muridnya pada perjamuan terakhir, dia berkata kepada Petrus, "Simon, Simon, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu." Menariknya, rasul yang hebat ini telah berbicara dan berjalan bersama sang guru dan telah menyaksikan banyak mukjizat serta memiliki kesaksian. Namun demikian, Petrus memerlukan petunjuk tambahan dari Yesus mengenai kuasa penginsafan dan pengudusan dari Roh Kudus serta kewajibannya untuk melayani. Intisari dari Injil Yesus Kristus mencakup perubahan dasar dan permanen dalam sifat yang paling dasar, yaitu untuk di mana kita melalui pendamaian Juru Selamat Dan keinsafan itu yang sejati mendatangkan suatu perubahan dalam kepercayaan dan kehidupan seseorang untuk menerima serta menyelaraskan diri dengan kehendak Allah. Dan itu mencakup suatu komitmen yang berdasarkan untuk menjadi murid Kristus. Keinsafan dalam suatu pembesaran, suatu pendalaman, dan suatu perluasan itu adalah hasil dari wahyu dari Allah disertai dengan pertobatan, kepatuhan, dan ketekunan. Siapapun pencari kebenaran yang jujur dapat menjadi insaf melalui mengalami perubahan hati yang hebat dan menjadi secara rohani dilahirkan dari Allah. Sewaktu kita menghormati tata cara dan perjanjian keselamatan serta permuliaan dengan maju terus dan dengan ketambahan di dalam Kristus dan bertahan dalam iman sampai akhir, kita menjadi makhluk baru dalam Kristus. Saudara-saudari, keinsafan adalah suatu persembahan diri dengan kasih yang kita berikan kepada Allah sebagai rasa syukur untuk karunia kesaksian. Kitab Mormon syarat dengan laporan-laporan keinsafan yang mengilhami. Amelaki, keturunan dari Yakub, menyatakan, "Aku menghendaki agar kamu hendaknya datang kepada Kristus dan mengambil bagian dalam keselamatannya. Ya, datanglah kepadanya dan persembahkanlah seluruh jiwamu sebagai persembahan kepadanya. Mengetahui melalui kuasa Roh Kudus bahwa Yesus adalah Kristus adalah penting dan perlu. Namun dengan tulus datang kepadanya dan menyerahkan segenap jiwa kita sebagai suatu persembahan menuntut jauh lebih banyak. Keinsafan menuntut sepanjang hati kita, segenap daya kita, dan segenap pikiran dan kekuatan kita." Rakyat Raja Benyamin menanggapi terhadap ajarannya dengan menyerukan, "Ya, kami mempercayai segala perkataan yang telah engkau ucapkan, dan juga kami mengetahui dengan kepastian dan kebenaran, karena Roh Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mengerjakan perubahan yang hebat dalam diri kami, atau dalam hati kami, sehingga kami tidak memiliki lagi watak untuk melakukan yang jahat." Menerima kata yang diucapkan, memperoleh kesaksian tentang kebenarannya, dan menjalankan iman kepada Kristus menghasilkan suatu perubahan hati yang hebat dan tekad yang kuat untuk memperbaiki diri. Orang-orang lama yang diinsafkan dalam kitab Helaman digambarkan sebagai berada pada jalan kewajiban mereka, dan mereka berjalan dengan hati di hadapan Allah, dan mereka berusaha keras untuk menaati perintahnya dan peraturannya. Dan mereka berjuang dengan ketekunan yang tak kenal lelah agar mereka boleh membawa sisa saudara mereka pada pengetahuan kebenaran. Sebagaimana yang contoh ini soroti, karakteristik kunci yang berkaitan dengan keinsafan adalah mengalami suatu perubahan hebat dalam hati kita dan memiliki watak untuk berbuat baik secara berkelanjutan, maju terus pada jalan kewajiban, berjalan dengan hati-hati di hadapan Allah dan menaati perintah-perintah serta melayani dengan ketekunan. Yang tak kenal lelah dan jelaslah jiwa-jiwa yang setia ini telah menjadi amat berbakti kepada Tuhan dan ajarannya. Paling sering, keinsafan merupakan sebuah proses berkelanjutan dan bukan peristiwa satu kali saja. Baris demi baris dan ajaran demi ajaran secara bertahap dan nyaris tak kelihatan. Motif kita dan pikiran kita, perkataan dan tindakan kita menjadi selaras dengan kehendak Allah. Keinsafan kepada Tuhan menuntut baik kegigihan maupun kesabaran. Samuel si orang laman mengidentifikasikan 5 unsur dasar dalam menjadi diinsafkan kepada Tuhan. 1. Percaya pada ajaran dan nubuat para nabi kudus sebagaimana itu dicatat dalam tulisan suci. 2. Menjalankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. 3. Bertobat. 4. Mengalami suatu perubahan hati yang hebat. Dan 5. Menjadi teguh dan tabah dalam iman. Inilah pola yang menuntun pada keinsafan. Kesaksian adalah awal dari dan persyaratan untuk keinsafan yang berkelanjutan. Kesaksian adalah titik keberangkatan. Itu bukan suatu tujuan akhir. Kesaksian kuat adalah dasar yang di atasnya keinsafan ditegakkan. Kesaksian sendiri bukanlah dan tidak akan cukup untuk melindungi kita dalam badai kegelapan dan kejahatan zaman akhir yang di dalamnya kita hidup. Kesaksian adalah penting dan perlu, namun tidaklah cukup untuk menyediakan kekuatan dan perlindungan rohani yang kita perlukan. Berapa anggota gereja dengan kesaksian yang telah goyah dan terjatuh? Pengetahuan dan komitmen rohani mereka tidaklah memadai bagi tantangan yang mereka hadapi. Sebuah pelajaran penting mengenai hubungan antara kesaksian dan keinsafan terbukti dalam pekerjaan misionaris dari para putra Musia. Sebanyak yang dibawa pada pengetahuan tentang kebenaran melalui pengkhotbahan Amon dan saudaranya, menurut roh wahyu dan nubuat, dan kuasa Allah yang mengerjakan mukjizat dalam diri mereka, ya, sebagaimana Tuhan hidup, sebanyak orang Laman yang percaya pada pengkhotbahan mereka dan diinsafkan kepada Tuhan, tidaklah mereka pernah jatuh. Karena mereka menjadi suatu bangsa yang saleh, mereka meletakkan senjata pemberontakan dan sehingga mereka tidak berperang melawan Allah lagi. Sekarang inilah mereka yang diinsafkan kepada Tuhan. Dua unsur utama diajarkan dalam ayat tersebut. Pertama, pengetahuan tentang kebenaran yang mungkin dipengertikan sebagai kesaksian. Dan kedua, diinsafkan kepada Tuhan yang saya pahami sebagai keinsafan kepada Juru Selamat dan Injilnya. Karena itu, perpaduan yang penuh kekuatan dari kesaksian maupun keinsafan kepada Tuhan menghasilkan keteguhan dan perlindungan rohani. Mereka tidak pernah terjatuh dan menyerahkan senjata pemberontakan mereka, bahwa mereka tidak berperang lagi melawan Allah. Untuk membuang senjata pemberontakan seperti keegoisan, kesombongan, itu menuntut lebih daripada sekadar percaya dan tahu saja. Keyakinan, kerendahan hati, pertobatan, dan ketundukan mendahului ditinggalkannya senjata pemberontakan kita. Apakah Anda dan saya memiliki senjata pemberontakan yang menahan kita dan menjadi diinsafkan kepada Tuhan? Jika demikian, kita harus bertobat sekarang. Cermatilah bahwa orang-orang Laman tidak diinsafkan pada para misionaris yang mengajar mereka atau pada program unggul gereja. Mereka tidak diinsafkan pada kepribadian para pemimpin mereka, tetapi mereka diinsafkan kepada Tuhan, kepada Dia sebagai Juru Selamat, serta pada keilahian dan ajarannya, dan mereka tidak pernah jatuh. Suatu kesaksian adalah pengetahuan rohani tentang kebenaran yang diperoleh melalui kuasa Roh Kudus. Keinsafan yang berkelanjutan merupakan pengabdian konstan terhadap kebenaran yang diungkapkan yang telah kita terima. Tahu bahwa Injil adalah benar merupakan intisari dari kesaksian. Secara konsisten menjadi setia terhadap Injil merupakan intisari dari keinsafan. Kita hendaknya tahu Injil adalah benar dan menjadi setia terhadap Injil. Sekarang saya ingin menggunakan salah satu dari banyak kemungkinan penafsiran tentang perumpamaan 10 gadis untuk menyoroti hubungan antara kesaksian dan keinsafan. 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh, membawa pelita mereka dan pergi untuk bertemu mempelai laki-laki. Mohon pikirkan tentang pelita yang digunakan para gadis itu sebagai pelita kesaksian. Gadis yang bodoh membawa pelita kesaksian mereka namun tak membawa minyak. Pertimbangkan minyak sebagai gambaran minyak keinsafan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya atau kesaksian dan juga minyaknya atau keinsafan dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang. Gadis-gadis itu bangun dan semuanya membereskan pelita. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami akan hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli itu sendiri. Apakah kelima gadis yang bijaksana itu mementingkan diri dan tidak bersedia berbagi? Atau apakah mereka mengindikasikan secara besar bahwa minyak keinsafan tidak bisa dipinjamkan? Dapatkah kekuatan rohani yang dihasilkan dari kepatuhan terhadap perintah dapat diberikan kepada orang lain? Dapatkah pengetahuan yang diperoleh melalui penelaahan yang tekun dan perenungan yang akan tulisan suci dibagikan kepada seseorang? Dapatkah kedamaian yang Injil datangkan kepada orang suci yang setia dialihkan kepada seseorang yang mengalami kemalangan? Jawaban yang jelas terhadap pertanyaan itu adalah tidak. Sebagaimana gadis-gadis bijaksana itu tekankan, kita masing harus membeli sendiri. Para wanita yang terilhami ini bukan menggambarkan suatu transaksi bisnis, melainkan mereka menekankan tanggung jawab individu untuk menjaga pelita kesaksian kita tetap menyala dan memperoleh persediaan minyak keinsafan yang banyak. Minyak yang berharga ini diperoleh setetes demi setetes, baris demi baris, ajaran demi pajaran, dengan sabar dan gigi. Jalan pintas tidaklah tersedia. Upaya terburu-buru persiapan menit terakhir tidaklah mungkin. Karenanya, setialah, berdoalah selalu. Memiliki pelitamu yang terawat rapi dan menyala, dan minyak bersamamu, agar kamu boleh siap pada kedatangan mempelai laki-laki. Saya berjanji bahwa sewaktu kita tiba pada suatu pengetahuan tentang kebenaran dan diinsafkan kepada Tuhan, kita akan tetap teguh dan tabah serta tak pernah terjatuh. Dengan bersemangat, kita akan meninggalkan senjata pemberontakan kita. Kita akan diberkati dengan terang yang cemerlang dari pelita kesaksian dan persediaan minyak keinsafan yang banyak. Dan sewaktu kita masing-masing menjadi lebih sepenuhnya insaf, kita akan memperkuatkan keluarga dan kenalan-kenalan kita. Dari segala hal ini dan kebenaran ini, saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
At the conclusion, di akhir konferensi ini, kami menyatakan penghargaan yang tulus kepada semua yang telah bekerja dengan sedemikian tekun untuk mempersiapkan kebaktian ini. Kami berterima kasih kepada mereka yang telah berceramah dan mereka yang telah menyediakan musik yang meneguhkan. Sekarang adalah kesempatan istimewa kita untuk mendengar dari nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menutup konferensi ini dengan menyanyikan Harap Allah Sertamu Selalu. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penetua Larry W. Gibbons yang telah dibebas tugaskan kemarin dari pelayanannya sebagai anggota 70. Konferensi kemudian akan ditangguhkan.
My dear brothers and sisters,
kita telah sampai pada akhir dari satu lagi konferensi umum yang menginspirasi. Saya secara pribadi telah diberi makanan secara rohani dan diteguhkan serta mengetahui bahwa Anda juga telah merasakan roh istimewa dari konferensi ini. Kami menyampaikan rasa syukur dari dalam hati kami kepada mereka yang telah berpartisipasi dalam cara apapun. Kebenaran Injil telah diajarkan dan ditekankan kembali. Sewaktu kita menerima pesan selama 2 hari ke dalam hati kita dan ke dalam kehidupan kita, kita akan diberkati. Seperti biasanya, kelanjutan dari konferensi ini akan tersedia di majalah Ensign dan Liahona. Saya mengimbau Anda untuk membaca ceramah-ceramah itu sekali lagi dan merenungkan pesan yang terkandung di dalamnya. Saya telah menemukan dalam kehidupan saya bahwa saya memperoleh lebih banyak dari khotbah yang diilhami ini ketika saya menelaahnya dengan kedalaman yang lebih besar. Kita telah mendapatkan liputan konferensi ini yang menjangkau seluruh benua dan samudra kepada orang-orang di mana-mana. Meskipun kami berada jauh dari banyak dari Anda, kami merasakan semangat Anda dan menyampaikan kasih kami serta penghargaan kepada Anda. Kepada saudara kita yang telah dibebas tugaskan di konferensi ini, izinkan saya mengucapkan rasa syukur dalam lubuk hati kami kepada atas pelayanan yang berpengabdian selama bertahun-tahun. Tak terhitung dari mereka telah diberkati oleh sumbangan Anda pada pekerjaan Tuhan. Brother and sister, saya baru saja merayakan ulang tahun saya yang ke-85, dan saya bersyukur atas setiap tahun yang Tuhan berikan kepada saya. Suatu saya merenungkan pengalaman hidup saya bersyukur kepadanya atas banyak berkatnya kepada saya. Seperti yang saya sampaikan, setelah merasakan tangannya mengarahkan upaya-upaya saya sewaktu saya berusaha melayani dia dan melayani Anda semua. Jabatan presiden gereja adalah berat. Betapa bersyukurnya saya atas dua penasihat saya yang setia, yang melayani di sisi saya, dan selalu bersedia dan menampingi dalam pekerjaan yang ada dalam presidensi utama. Saya juga mengucapkan rasa syukur saya atas Quorum 12 Rasul. Mereka bekerja tanpa lelah untuk tujuan guru, bersama anggota Quorum 70, menyediakan bantuan yang diilhami kepada mereka. Saya juga memuji Anda, Brother and Sister, dimanapun Anda di seluruh dunia, atas apa yang Anda lakukan di lingkungan, cabang, pasar, dan distrik Anda. Sewaktu Anda dengan bersedia memenuhi pemanggilan Anda, sewaktu Anda diminta untuk membantu membangun kerajaan Allah di bumi. Semoga kita selalu saling menjaga, membantu di saat yang membutuhkan. Marilah kita tidak mengkritik dan menghakimi, tapi marilah kita menjadi toleran, selalu mengikuti teladan Juru Selamat mengenai kebaikan yang penuh kasih. Semoga kita bersedia untuk saling melayani. Semoga kita berdoa untuk mengetahui kebutuhan mereka di sekitar kita, dan kemudian semoga kita dapat maju dan menyediakan bantuan. Marilah kita menjadi riang sewaktu kita menjalankan kehidupan kita. Meskipun kita hidup di saat yang semakin berbahaya, Tuhan mengasihi kita dan mengingat kita. Dia selalu di sisi kita sewaktu kita melakukan apa yang benar. Dia akan membantu kita di saat-saat membutuhkan. Kesulitan dapat datang ke dalam kehidupan kita, masalah yang tidak kita antisipasi dan yang tidak pernah kita pilih. Tidak ada dari kita yang kebal. Tujuan dari kefanaan adalah untuk mempelajari dan tumbuh jadi lebih seperti Bapa kita. Dan sering selama masa yang sulit, kita banyak belajar. Semencangkitkannya pelajaran itu. Kehidupan kita juga dapat diisi dengan sukacita sewaktu kita mengikuti ajaran-ajaran Injil Yesus Kristus. Tuhan mengajar, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Betapa kebahagiaan yang besar pengetahuan ini bagi kita. Dia hidup bagi kita, dan dia mati bagi kita. Dia membayar bagi dosa kita. Semoga kita meniru teladannya. Semoga kita menunjukkan rasa syukur kita kepadanya dengan menerima pengorbanannya dan menjalankan kehidupan yang membuat kita memenuhi syarat untuk kembali dan suatu hari tinggal bersama dia. Sebagaimana saya sampaikan pada konferensi sebelumnya, saya berterima kasih atas doa-doa Anda bagi saya. Saya memerlukannya. Saya merasakannya. Kami sebagai pembesar umum juga mengingat Anda semua dan berdoa bagi berkat terpilih Allah Bapa Surgawi kita bersama Anda. Sekarang, brother and sister yang terkasih, kita menutup untuk 6 bulan. Semoga Allah bersama Anda sampai bertemu kembali pada saat itu. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Juru Selamat dan Penebus kita, bahkan Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Our dear Heavenly Father,
Bapa Surgawi yang terkasih, kami sangat bersyukur atas General Conference ini, atas kebenaran yang telah diajarkan, atas musik-musik yang indah dan perasaan dari hati kami dan kebahagiaan yang kami rasakan. Kami bersyukur atas Injil yang telah dipulihkan dan juga gerejamu yang telah dipulihkan dan atas nabimu, Presiden Thomas S. Monson. Kami mohon engkau memberkati dia dan memperkuatkan dia dan penasihat dia dan kurung 12 rasul yang telah sedang melayani dengan mereka. Kami bersyukur untuk mengetahui bahwa engkau adalah Bapa kami dan selalu akan menjawab doa-doa kami. Dan kami bersyukur atas putramu dan akan kasihnya dan korbannya. Bantulah kami untuk selalu mengingat dia. Bantulah kami untuk selalu mengingat dalam konferensi ini dan kami doakan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini telah merupakan siaran konferensi umum setengah tahunan ke-182 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicaranya telah dipilih dari para pembesar umum gereja. Musik telah disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya apapun dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.